Jatkaa pastori ajaloolainen Robert Vesu teemal kristlusajaloos. Tänään vaatlusel metodism. Loon 1986. aastal pastoritele Tallinnas.
Kallid vennad, me oleme kahel korral peatunud ismide juures, esiteks baptismi juures, eelmine kord pietismi juures ja täna tuleme kolmanda ismi juures, metodismi juures. Metodistid on baptistide kõrval üheks suuremaks ja enam levinenuks vabakirikuks maailmas. Kuid nende vaheline side on üsna nõrk, aga mitmest nii ajaloolisest ja ka praegusest seaduslikust ja olukorrast tingitud meie oleme üsna külle kõrval siin Eestis ja puutume tihedalt kokku ja need erinevused ka, mis on, ei paista meil nii silma, kui seda vaadelda ajaloolisest perspektiivist. Ma ei taha küll hakata rõhutama just neid erinevusi, aga et te siiski oleksite üldiselt sellega kursis, siis on vajalik vaadelda küsimust ajaloolises perspektiivis. 18. sajand nimetatakse ajaloost valgustussajandiks, vaimuelu tõusu ajajärguks, kuid see vaimuelu tõus avaldus siis kahel pinnal. Ühelt poolt mõistuse pinnal, kus oli siis esikohal nagu pea ja aru ja sellisena oli siis Saksamaal ratsionalism, mõistuse usk, nagu seda ka on nimetatud. Väga mõistuspärane lähenemine ka usulistele küsimustele. Ja kui eelmine kord rääkime sellest, et sajandi keskpaiku ka Eestis, eriti Põhja-Eestis, oli pietism väga valitsev, siis varsti hakkas üleminek ka meil minema ratsionalismi, tulid ratsionalistikud pastorid juba teistest Saksa ülikoolides kui Hallest. Ja teine on siis südameliikumine nii ütelda tundeliselt pinnal, milleks siis Saksamaal oli pietis. Inglismaal oli nendeks kaheks vooluks ühelt poolt deism, on kaks ismi, üks on kõva teega deism ja teine on deism. Ja sellele siis mõistuse voolule oli paralleelne metodism. Teism üldiselt on ka nii usulise värvinduga, seda juba see päritoluse sõnal teos on Jumal, aga ta õpetas seda, et Jumal lõi küll selle maailma ja pani ta käima, aga tema enam tema käiku ei seda vahele. Nii nagu kellasse valmistab kella, aga kuidas tema tarvitamine on, see enam kellasseppasse ei puutu, kella valmistaja on. Nii ka Jumal enam ei sekku sellesse. See leidis vastuvõttu eriti kõrgemas seltskonnas ja Inglismaa nagu nimetatakse kõrgkirikus ja levides üsna tugevasti, kuid see jättis teiselt poolt ka tugeva tühjuse inimestele ja tekis siis südame liikumine metodismi näol. Erinevus baptismi ja metodismi vahel on õige mitmel tasandil. Nagu meie rääkisime, baptistid said alguse 17. sajandi keskel, mis oli usuline mõõna aeg. Ja tema kasvas tõesti nagu võsukene põudsest maast. ei tal olnud nägu ega ilu, ei olnud tal ka edasi minekut ja 100 aastat ta, nii ütleme, kaunis viletsalt arenes, enamasti seisis, kohati läks tagasi, kogudusi oli vähe ja väikesed. Metodism selle vastu algas 18. sajandi ärkamise õhkkonnas ja vaimu elu tõusu aja järgus. Seda nii Inglismaal kui Ameerikas. Ameerikas oli juba tekkinud sajandi algul suur ärkamine, nagu seda nimetatakse, Great Revival. Ja selle nii ütleme hingeks ja vaimseks juhiks oli Jonathan Edwards. Temast rääkis Rebane meile. Ärkamine algas 1734. aastal ja jõudis oma haripunkti 41. aastal. Väga huvitav paraleel nii kauge kui Ameerika ja tema tingimused on ja Eesti, et ka Eestis just pietistliku ärkumise haripunkt oli samal 41. aastal ja ka Inglismaal ja ka Saksamaal. Kui vaimuelu tõus tuleb, siis ta ei ole mitte nii, et ühelt poolt antakse edasi, vaid ta on võrdlemisi universaalne näht. Ja kui langus tuleb, siis ta on ka üsna universaalne. Selle tõttu nüüd metodistide töö algus on kiirekasvuline ja tal oli juba Wesley kui raja ja surma ajal 100 000 liiget võiks ütelda nendest 70 000 Inglismaal, kuna nüüd baptistide arvu ma isegi ei tea sellel ajal, aga baptistid said ka siis küll uut hoogu ja edasi minekud. Metodismi algus on seotud peamiselt John Wesley nimega Johann Wesley ja tema kõrval ka siis George Whitefield. Aga Wesley osatähtsus on eriti suur. Siin on jälle baptistidega erinevus. Baptistidel ühtegi sellist usu alustajat ei ole, keda võiksime esile tõsta. On palju väikseid vennakesi, aga mitte suur kuju. Wesley oli tõeline suur kuju. Selles perekonnas näib olevat siis ka väga tugev, võiks öelda, elujõud, sellepärast, et tema vanematel oli 19 last, sellest oli John 15. Ka tema vend Charles sai väga tuntud tegelasperiude tulema. Ta põlvenes vanast preestrite perekonnas, vaimulikus perekonnas, sai kodus tugeva usulise kasvatuse ja ka hea hariduse Oxfordi ülikoolis. Ja jäigi Oxfordi ülikooli juurde esialgu keele õpetajaks sinna. Ta uuris väga hoolega piiblit, luges palju usulist kirjandust ja koondas enda ümber usuliselt huvitatud üliõpilasi, kes hakkasid süstemaatiliselt piiblit uurima, väga reeglipäraselt ka oma palvelu korraldama ja see sai endale nimeks Püha Klubi. Sellesse pühaklubisse siis ka kuulus tema hilisem kaastööline George Whitefield, kes sai seal sisäratuse. Nad ei olnud nii uuesti sünni pinnal veel sellel ajal, vaid lihtsalt nii usulise huviga. Aga et nad nii väga metoodiliselt korraldasid oma piiblit tunde ja kogu seda tööd, said nad üüdnimeks metoodikud, metodistid. Ja see nimi jäi nendele külgevat, mõni nimi jääb külge nagu kui pannakse kõrvalt ja on jäänud see siis täna päevani neile. Sellel ajal oli moeks, et asutati igasuguseid arrastusühingud ja seda ka usulisel pinnal mitmesuguseid usulisi ühinguid. Ja metodism siis algaski sellega ka, et kui Wesley hakkas siis tõsiselt nii vaimulikuks töötajaks, siis hakkas neid ühinguid looma. Baptistidel ei olnud ühtegi silmapaistvatega haritud juhti. Baptistid levisid ka väga madalas seltskonnas, kuna metodism oli mitte küll kõrg seltskonnas, võiks öelda siiski keskklassi hulgas. Üks erinevus on veel baptismi võrreldes, et metodistid jäid siiski väga tugevalt seotuks valitseva riigi kirikuga, anglikaani kirikuga. Ja kuni Wesley eluaja kestel Inglismaal lahkumist kirikust ei tulnud ja Wesley seda ka ei hooldanud. Kuigi Ameerikasse siis toime tuli. Baptistid, neil ei jäänud mingisugus sidet kirikuga, nad moodustasid otse kohe oma kogudused, võeti vastu ristimisega oma vaimulikud ja nii edasi. Selles on nüüd ka üks nii juba ajaloolise alguse erinevus. Mõne võrra erinevus on ka selles, et Wesley tekkis üsna alguses side hernuutlastega. Nimelt selles pühas klubis õppis ka üks Peter Pöler, hernuutlane. Ja Wesley läks õieti nagu suunati ka, kui ta sai vaimulikuks preestiks, et kutsusti ta 25-aastaselt sai selleks saadeti Ameerikasse, Georgiasse. Georgia oli üks niisugune välja sõitnud nii ka usuliste tagakiusamiste eest ja muidu osariik ühendriikides. Ta töötas seal vennaga 3 aastat, aga pettus ja tuli vastunud ja tuli tagasi. Aga juba Ameerikase sõidul sõitsid sinna ka hernuutlasi laeval. Nad siis tutvusid ja Wesley leidis, et vaat, niisuguseid ustlikke oleks just tarvis. Niisugused peaksid ustlikud olema, nagu ta siis nägi hernuutlaste juures. Ja kui ta tagasi tuli, siis ta selle Peter Pöleriga jälle kohtus. Ja tema kaudu siis tema tuli ka uuesti sünni juurde. Pöler tahtis viia siis 2 meest kokku nimelt Sinsendorfiga ja see läks talga korda, et tekiks nagu ka Inglismaale siis nüüdki hernuutlik liikumine. Aga need 2 suurmeest väga hästi ei sobinud. Wesleyle oli mõnevõrra vastu see, et hernuutlased liiga palju kirikust lahkusid. Neil oli siis juba oma piiskop ja tsintsendorfsek piiskopiks ja niisugust asja ta hästi ei seedinud. Ja siis ta kuidagi vaimulaad ei läinud neid kokku. Ja nii, et pärast ta suhtus mõnevõrra nii tõrjuvalt hernutismi. Ja paistab, et teiselt poolt oli ka peaaegu samasugune hoiak. Tsintsendorfist ei saanud metodismi pooldajad, vaid ka jäi teatud määral nii. Niisugust sidet jälle meie näiteks baptistide juures ei leia, nii et kaks ismi seal leidsid sidet. Pühade klubi algas nii oma tegevust juba 1789. aastal, aga esimene metodistide ühing moodustati Londonis 1736. Seda võibki pidada kuidagi metodismi aluseks, kuigi ta ei olnud siis mitte uskond. Wesley tagasi tulles Ameerikast ka mõnede sõprade soovitusel hakkas rändjutlustajaks ja ta rändas siis ratsa vanemas eas kaarikuga Inglismaal, Walesis, Šotimaal ja Iirimaal ja on siis umbes kokku arvestatud. Ta oli rändjutlusta enam 50 aastat. Niisugune vabamees, kes kellele kõik ei allunud tega olnud. Ta oli ordineeritud vaimulik, sellepärast ei saadud talle ka midagi ette heita. Lihtsalt evangeliseeris ja organiseeris siis neid ühinguid. Nii et arvutakse, et tema rändas umbes 400 000 kilometrit niivisi ratsa ja kaarikuga. See on siis ekvaatori kohalt 10-kordne maakera ümber mõõt. Ja selle aja kestel tema jutlustas 42 000 korda umbes. See teeb aastas välja umbes 800 korda. Minu rekord vanemprespüütile ajal oli 300 korda aastas. See oli ka siis hästi tihe, aga tal oli siis veel üle 2-3 korda rohkem. Ja pühapäeviti tal oli sageli 5 koosolekut erinevates kohtades. Üks tohutu, võiks öelda, energiaga. No selle tõttu muidugi perekonnaelu tal kuigi õnnelik ei olnud või ei, et ta ei olnud kodus kuigi palju naineid. Ei olnud sellega ka rahul, et ta nii palju rändab, aga ta oli tõesti väga suure innukusega ja väga püsiv, võimekas ja organiseerija. Siis ta kirjutas 50 raamatut sellel alal. Esimene kabel, nii öelda, palvema ehitati Bristoli 1739 ja vasti peale sellega või mitte väga vasti 46. aastal Londonisse ja see Londonis saigi siis nii-öelda nende peakorteriks. Ühinguid tekis palju, kui palju, ega seda statistikat ei ole, nad ei olnud ju suured, kui Wesley surma ajal oli neid 70 000, siis küllab neid pidi ikka üle 1000 olema. Seega siis ja metodist sai niisuguse väga tugeva alguse. Väga palju rändas temaga kaasa tema vend Charles Carleski. kes oli kõva muusika laulumees. Ta aitaski koosolekul just lauluosas ja tema lõiga väga palju laule, nii hästi sõnu kui ka viise mõlemaid. Polnud ka neid sõnade tegijaid, aga siis John ka valmistas sõnu. Nii et tema oma elu ajal on üle 6000 laulu loonud ja need on jäänud veel tänapäevani mitmed väga tuntud ja kasutatud lauludeks. Wesley õpetuses tekis üks joon, tema jagas ustikud nagu kahte ossa. Ühed, kes on ütleme tavalised ustikud, teised, kes on täiuslikud. Ja selle täiuslikkuse saamiseks on tarvis veel teist õnnistust. Ta elas ise midagi taolist läbi ja see teise õnnistuse küsimus on sidunud ja mõnevõrra andis tõuket nelipüha liikumisele. Aga nelipüha liikumine sai oma alguse Los Angeles Methodisti kogus, kus siis Seymour oli seal sel metodisti pastor. Teise õnnistuse õpetus ja teatud täiuslikkuse küsimus, see läks üle palju ilmekamalt just nelipühilase poolele, kus nad selle teise õnnistuse nimetasid vaimu ristimiseks, tunnusmärgiga siis keelte rääkimine. Ka Euroopasse tuli nelipüha liikumine metodisti pastori Barretti kaudu. Norrasse, seal siis edasi Rootsi ja Soome. Ja nelipüha liikumine vast kõige tugevam maailmas on Chiilis. Kui palju neid seal praegu on, ei tea, aga mõni aeg tagasi, või 1,5 miljonit. Aga seal läksid siis enam vähem kõik metodistid nelipühilaseks üle, et seal ta kannab ka siis nelipühilaste värvingut. Nimetame ka veel kas või seda, et Oral Roberts, kes oli ühe väiksema nelipüha koguduse liige, Jumala kogudus Cleveland, ka siirdus üle metodisti kirikuse peamiselt oli faasi pärast, aga nii, et nende vahel on Wesleyst peale teatud niisugune side. Ja just selle teise õnnistuse õpetusega. Wesley kandis südamel ka eriti haigete küsimus. Temast ei olnud küll mitte nii haigete tervendaja, aga tema asutas 1746. aastal esimese meditsiinilise dispanseri Inglismaal, mis hakkas siis edasi arenema. Samuti ka said nad pühapäeva kooli töö algatajateks, nimelt üks tema kaastööline Robert Räikes organiseeris pühapäeva kooli. Mõnevõrra tõi metodismile raskuse reformatsiooni on tekkinud lõhe luterluse ja kalvinismi vahel, mis lõi uuesti jälle välja ja mis esines ka baptismis. Nimelt kalvinism oma kindla ettemääramise õpetusega ja teiselt poolt seda vabatahte suunda nimetati arminianismiks Arminiuse nime järgi. John Wesley oli ise Arminius vabatahte poolda, kuid George Whitefield võttis kalvinistliku hoiaku. Ja see põhjustas, et nende teed läksid ja tööd läksid siiski lahku. Whitefield töötas peamiselt Ameerikas, aga ta käis ka Inglismaa vahetest. Viielt korral jälle tuli tagasi, aga suurem edu tal oli Ameerikas, kus ta andis sellele kaunis nii kalvinistliku suuna. Nad jäid isiklikult sõpradeks, aga nii teoloogias ja siiski jäi nendele vahe. Nüüd Ameerikas ei olnud nagu seda baas kirikut, nagu Inglismaal oli anglikaani kiriku metodistid kuulusid, kus nende lapsed ristiti, kus neid leeritati, kus laulatati, õhtusöömaaga jagati, maeti, kõik need toimusid üldises kirikus. Aga Ameerikas olid siis küll ka anglikaane ja luterlasi ja teisi, aga väga paljud, kes Ameerikasse siirdusid, seal kogudus ei olnud, jäid väljaspool kirikut. Nii et Ameerika ähvardas tulla esimeseks usutamaaks maailmas, sest ainult 7% inimesi kuulus kiriku liikmeks. Aga siis tõusis küsimus üles, et tuleks ühingut organiseerida kogudusteks. Wesleyne see asi ei meeldinud, aga olude sunnil ei ole, kes õhtusöömaaga jagaks neile, ei ole, kes ameti talitusi toimetaks, andis ta siis järgi. Esialgu määrati siis üks nii superintendent, Coke ordineeriti, aga pärast oli siiski ta ühingutele tarvis ordineerida siis juba pastureid ja siis ka ordineeriti Ashbury piiskopiks ja siis ka jagati distriktideks, igale distriktile jutlustaja, mis ka ordineeriti ja nii, et õieti Ameerikas sai siis metodisti kirik ise seisvaks uskonnaks. Aga kuni surmani, Wesley surmani jäi siis Inglise oma riigikiriku juurde, kuigi ta juba oli sealt üsna lahku läinud oma sisemise olemuse poolest, aga Wesley ei olnud nõus siis aga varsti peale surma, mis maal ja siis uskonnaks ümber. Wesley suri aastal 1791 88 aasta vanuselt. Ka tema vend Charles elas 80 aastaseks, suri 88. aastal, 3 aastat enne teda. Whitefield suri võrdlemisi noorelt 56 aastaselt juba. Metodistid ei moodustanud siiski kuidagi ühtset suunda. Nad jagunesid nii siis kalvinistlikeks ja siis tuli neil teisi lõhesed, nii et neid oli Inglismaal ka 4 liiki ja alles käesolev sajandil seal ühinesid oma vahel 9 piiskoplikuks kirikuks. Nüüd nad võtsid üldiselt anglikaani kiriku dogmaatika üle kui ka kiriku korra ja nimelt piiskopliku korra. Ja nimetasidki siis piiskoplik metodisti kirik ja sellisena kannab tema ka täna päevani oma nime. Peale Wesley surma 100 aasta jooksul kasvas Inglismaal metodiste arv 470 000 ja omas 7000 kirikut Nii et üsna võimas liikumine. Mida see siis tähendab piiskoplik kirik? Metodistid on organiseeritud üle maailmseks ühtseks kirikuks. Meie baptistid oleme iga kogudus on, nii ütleme ka, iseseisev kirik ja rohkem kirikut me ei tunne. Ja maailm on jagatud siis 70 territooriumiks, distriktiks, mida siis juhib või valitseb siis piiskop. Need 70 piiskopi moodustavad siis üle maailmse piiskopide nõukogu, mis on kõige kõrgemaks organiks. Korraldatakse ta siis oma aastakonverentsid igas piiskopkonnas. Piiskop määrab ja koordineerib kõik koguduse vanemad, nad kandsid meil õpetaja nime, üldnimetus on rohkem kasutusel pastor, mitte kogudus ei vali, kogudusel ei ole selles osas üldse sõna õigust. Siis ka maksab piiskop nendele palga ja määrab nende palga. Ja igal aastal on aastakonverents. Ja aasta konverentsil piiskop määrab, kes jääb järgmiseks aastaks samasse kohta tööle, kellel tuleb kuhugi ümber asuda, kas teise koguduse peale või hoopis välismissioni põllule minna. Piiskopi kassa ehitab ka kirikut. Koguduste sisse tulekutes suur osa läheb piiskopi kassasse. Ainult väiksed teatud kulud, mis koha peal siis toimuvad on, siis mida kogudus kannat on, seal maja hoidja niisugused ja küttekulud ja need ei tule, aga siis pastorite ülalpidamine ja kirikute ehitamine kuulub piiskopi ülesannetesse. Eesti ja see siis endine ka kogu Venemaa kuulub siis Skandinaavia ja Soome piiskopi alla, piiskopi asukoht on Stockholmis, et siin piiskoplike õigusi ei saa nagu seaduse järgi kasutada, sellepärast kiriku juht ei või olla väljaspool riiki, siis on antud superintendile, väiksed piirkonnad on siis superintendentid, ülevaatajad ja Eesti oli kogu aeg superintendi piirkond. Esimesed superintendiks oli Martin Prikask ja pärast on olnud nüüd siis teised, aga nad on siis varustatud siin ka piiskopliku õigusega. Kogudus juhib pastor ja võtab liikmeid vastu, karistab neid, tarbekorral paneb ka välja. See tähendab siis piiskopliku korda. Keda võetakse siis koguduse liikmeks? Meil ei olnud ja minu taisikikult ei olnud nagu selge. Üks kord olime venna Kuumaga koos ja tark ja tema küsis, et mina ei ole nagu aru saanud, et mis alusel teie liikmeid vastu võtate, et eks sa seda selgitad meile. Ja siis ta selgitas, et meie võtame liikmeks vastu neid, kes tahavad õndsaks saada. Ja kui temal see tahe on, siis aga selgitada, kas temal see tahe on tõsine ja kas ta selle juurde jääb, siis on meil proovi aasta. Kui selgub, et ta selle ajaga siis on selle tahtmise kaotanud ja ta ütles ka, et meie ei ole mitte taotlenud niisugus, ütleme, täis puhast kirikut maa peal. Ega seda keegi ei ole saavutanud ja ei ole võimalikki saavutada ja ega taevas ei võeta ikka kirikuraamatute järgi kedagi vastu. See on oma arvepidamine, aga et inimesel on kiriku või koguduse sees siiski suuremat väljavaatet õndsaks saamised kui väljaspool seda, siis et neid soodustada selles osas meie võtame koguduse. Nii nagu nüljapuul, kui ta on aia taga, siis ta ikkagi on hävimise ood suuremat kui siis, kui ta on aias. Nii et võibolla meil on ka jäänud mõnikord aru saamatuks, et nagu inimene pole uuesti sündinud ja liikmeks võetud, aga neil ei ole uus sünd, mitte selleks piiriks. Võestne küll kuulutas uus sündi ja seda kuulutatakse ka praegu, aga see kuulub selle kasvamise aja juurde, et ta selle siiski võiks ka läbi elada, aga kui ta ei ole läbi elanud, aga siiski kristlasena siin enam vähem elab, siis see ka jääb tema enda küsimuseks, nagu ütelda. Teine küsimus on ristimine. Mis tähendus on ristimise? Metodisti kirikul on põhi ristimiseks on lapse ristimine. Juva Esley ütles nii kaua, kui metodism maailmas püsib, peab jääma temale ka lapse ristimine. Aga ristimine ei ole mitte kogumusega seotud. Ristimine on perekondlik sündmus. Me uurisime ka, et kas nad saavad siis mingisugus kogumusliikme õiguse selle läbi. Ei saa. Pannakse küll liikmete nii ütelda üldnimekirja. On kahe kordne raamatupidamine. Üldnimekiri ja tegevliikmed. Tegevliikmed on need, kes siis oma sooviordus on vastu võetud, aga kes on lapsena ristitud, neid arvestatakse siis üldliikmete hulka. Ja tavaliselt Ameerikas ja siis tulevad nad koguduse nii-ütelda leeriga. 7-18 aastaselt siis peetakse nende õpetus ja kes siis avaldavad soovi kogudusega ühinemiseks õnnistatakse neid kogudusse. See ei ole rahul sellega, et tema lapsena ristiti, tema ise pole lasnud ennast ristida, vaid peaskirjas on ikka öeldud, et lastke ise endid ristida, siis on temal võimalus lasta ennast ristida. See pole isegi oluline, et seda peaks pastor tegema või tal mingi pidulikus oleks juures. Aga see jääb tema isiklikuks asjaks, see ei ole koguduslik asi. Ei ole sellega midagi koguduses ei muutu ja praegu on neil Eestis tugev kallak sellesse, et kes koguduse tulevad, enamasti lasevad ka ennast ristida. Kuna üldiselt siiski maailmas on jäänud nad lapse ristimise juurde. Ristimine jääb siis ja iga isiklikuks asjaks. Ja kui ta veel ka sellega rahul ei ole, et ta kolm ainu nimesse ristiti ja tahab näiteks Jeesuse nimesse, siis ei ole ka sellest takistust, et ta võib seda lasta. Ja me küsisime meda kuuma käest, et kuidas ta vaataks nendes ümberristijatesse Jeesuse nimesse. Ja meil läks sinna mõned ja agarant hakkasid seda tegema. No sa last ristivad, et nad sellepärast hullevaks ei lähe. Ristigu nii mitu korda, kui tahavad. Nii et see suhtumine ristimisesse on nüüd üsna ka erinev meist, kus ta on väga tähtis sündmus, kus kogudus võtab teda vastu, kus see toimub kogus eest, kogus õnnistamisega. Nii et seda neil ei ole. Tavaliselt neil on ka õnnistamine küll, aga see on siis selle proovi aasta lõpul. suhtumine pühaltusöömaega on ka erinev. See on neile issanda laud, mis on avatud kõigile neile, kes Jeesus Kristust armastavad. Ei ole seotud ei koguduse liikmeõigusega, ei uussünniga, ei ristimisega, ei ühega teisega, vaid kõigiga, kes Jeesus Kristust armastavad ja tahavad sellest osa võtta, võivad sellest osa võtta. Nüüd võiks ütelda, et võrreldes baptistidega on koguduse uks üsna lai ja lävepakk on ka üsna madal, et selle tõttu võiks olla ka nii arvuline kasvamine üsna suur. Siis kahjuks ei ole nii. Sellepärast, et selle koguduse lävepakk madaldamisega tuleb kogudusesse siiski väga palju uuesti sündimata inimesi, kellel ei ole missiooni indu ja metodis kannatab praegu õige tugevasti tagasi mineku all kogu maailmas. 30. aastatel ma ikka jälgisin, ei toodi ajakirjas ära Ameerikas näiteks, kui palju oli eelmisel aastal baptiste, kui palju metodiste, see üks aasta oli tõed ees, teised, nii väga võrdselt. Nüüd on vahe kasvanud 10 miljonile. Baptiste on 29 miljonit, metodiste 19. Ja on siis pidev tagasi minek, kuna baptiste juures on pidev kasvaminek, läheb edasi. Nüüd siis oli küll võetud viimasel konverentsil välja töötatud kohe programmist ja mis tuleb ette võtta, et see tagasi mineks seisma panna. No näeb, kuidas see siis korda läheb, aga kui pole seda sisemist innukust, siis kui palju need programmid annavad tulemist, see on omaette küsimus. Nüüd olukorra, nagu võiks öelda, kaasmiseks on siis metodistid püüdnud luua ühise kiriku teiste sama mõttelistega või sama laadilistega. Ja ühinemine on toimunud ka mõnel maal, näiteks Austraalias, kus kolm uskonda, metodistid, presbüütelased ja kongregatsionalistid ühinesid. Ja nagu Austraalia kohta ma lugesin, et enne endise kolme uskonna asemel on nüüd neli ühinemise tagajärjel, sellepärast, et igast jäi oma iseseitsev osa ka ja siis uus ühinenud kirik tuli juurde. No ta on küll teistest suurem, aga väga palju probleeme tuli siis selle ühinemisega, no olid seminarid. Aga nüüd seminarid ühinesid kõik ja kirjastused selle ühinenud kirikuga. Saab pastoreid? No neil ei jäänud kedagi, aga neil on ka haridus tarvis. Ja siis ka kirjastused ja varandused ja kõik nii edasi. Et siis üsna suure hooga algasid ka Ühendriikides ühinemist siis nelja kiriku vahel. Anglikanid, metodistid, kongregatsionistid ja presbüütelased. Ja on juba üsna palju aastaid, võib-olla paarkümmend aastat kestnud, aga see tegi neid ettevaatlikuks. Kui ühinevad, siis peaks 100%-iliselt ühinema. Aga see asi ei taha, ikka on küll vastav komite, mis töötab, on oma ajakiri isegi selle, aga senini ta veel toime tunnud ei ole. Inglismaal Anglikaani kirik tegi ettepaneku, et nad ühineksid jälle kirikuga tagasi. Ja siis saavutati ka nii kokkuleppe, et aasta konverentsil, anglikaani kirik teab mitme aasta järjel küll, ja neil ka nii, on suuremat konverentsid tekemaga, kui aasta konverents otsustab kolmveerandi häälte enamusega vaimulikud võtavad sellest osa ja teisi. Metodisti konverentsil oli ühinemise poolt 77%. Järelikult läks läbi. Anglikaani konverentsil tuli 67%. Ja mis tõttu just anglikaani pidasnud, kuigi algastus oli nende peapiskopi poolt, on mulje, et nad kartsid oma pastori kohtade pärast ja sellepärast ja ei ole tänaseni see siiski toime tulnud. Muidugi keerukas on nendel see juhtimise küsimus, sellepärast, et presbüütelased on presbüüteliku juhtimise, kollektiivse juhtimise põhimõttel, kongregatsionalistid on hoopis kogudusliku. Kuidas need ühinud kirikud seda on lahendanud, mul ei olegi päris selget pilte. Baptistide ja metodistide vahel, nagu näeme, et need ajaloos on siiski niivõrra suured erinevused, et ma olen ainult lugenud, et Lõuna-Indias toimus väga laialdane ühinemine, ja et seal kuuluvad ka siis baptistid, metodistid kuidagi ühte liitu vähemalt, aga mujal ei ole seda olnud. Ja seisvad vennaste koguduse ühingud, neid ei registreeritud, need siis enamasti peale Avinurme siis ühinesid metodistidega. Ja selletatu metodistide arv kasvas ka üsna kiiresti. Lõpuks ma siis annaksin väikse ülevaate siis Eesti koguduste kohta. Me oleme nii külkül ja kõrval, kui suured need on. Tallinna kogudus moodustab üldarvust neil tubli poole, isegi natuke üle poole. Ja oli möödunud aasta lõpul 956 liiget. Vähenes aga aasta jooksul 23 liikme võrra. Kokku 1886 liiget. Aasta jooksul vähenemine 79, see absoluutarv on meie kanama võrde 77, aga protsentuaalselt on neid neli korda rohkem.